Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det den 18. februar 2002. Todd Summer 23 år gammel og marinesoldat I den amerikanske marinen. Han bor på Miramar-basen I den solfyllte kystbyen San Diego, sammen med kona si Cynthia, som kalles Cindy, og de fire barna deres. Fra utsiden ser det ut som en idyllisk liten familie. Men det noe galt med den unge marinesoldaten. De har tilbrakt februarhelgen I en fornøyelsespark sammen med barna. Men når de kommer hjem søndag kveld, skjer det noe. Etter at de har lagt barna, forteller Todd kona at det føles som at hjertet hans løper løpsk. Cindy spør om de skal dra til sykehuset, men Todd sier at det går bra. Han vil bare legge seg. Noen timer senere våkner Cindy. Det midt på natten. Hun alene I senga. Todd står I dusjen. Hun spør hva som galt, og han sier at han ikke føler seg bra. Så begynner han å kaste opp. Cindy tror at han kanskje har matforgiftning, og spør hva han har spist. Båruller mumler han til svar. Hun rister I ham og spør om han har det bra. Det som først virker som en matforgiftning, blir snart satt spørsmålstegn ved en av marinens egne etterforskere. Det fører til en kontroversiell rettssak med dramatisk utfall. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Cindy Summers løper til telefonen for å ringe nødetatene. Hun merker at Todd ikke puster. Hun snakker I telefonen I flere minutter. Hun gråter og trygler mannen sin om å ikke la henne bli igjen alene. Operatøren gir Cindy instruksjoner, og hun gir førstehjelp. Til slutt kommer ambulansen. Todd dør etter noen timer på sykehuset. Legene forteller Cindy at han døde av hjerterytmeforstyrrelser, som den offisielle dødsårsaken. Legene sier at det som at hjertet hans ga opp og sluttet å slå. Cindy snakker om det senere til CBS.
They explained it the same as, you know, you hear the kids playing baseball and just falling over. That there's no symptoms, there's no warning signs, there's nothing.
Moren til Cindy, Jan, drar for å besøke datteren. Hun beskriver hvordan hun finner Cindy I senga til ekteparet, med en av Todds skjorter på seg. Hun holder hardt fast I skjorta, og sier at den lukter som han, og at det alt hun har igjen. For nå han borte for alltid. Marinen har sitt eget sivile etterforskningsbyrå, NCIS. Det en rutine for dem å etterforske når noen I marinen omkommer. Så det gjør de også denne gangen. Men de finner ingenting mistenkelig. I hvert fall ikke til å begynne med. Sorgprosessen hard for Cindy. Og moren beskriver det som at datteren gjør så godt hun kan for å få orden på livet sitt. Snart møter hun en ny mann og flytter til Florida med de fire barna sine. På dette tidspunktet har ingen funnet noe merkelig ved Todds død. Og på dødsattesten står det at han døde av naturlige årsaker, Men en etterforsker I marinen har en følelse av at noe ikke stemmer.
There were some odd things going on with the investigation that I thought needed additional work.
Mark Ridley jobber I NCIS og leder etterforskningen av Todds død. Det rutine å følge alle spor for å utelukke at det kan ha skjedd en forbrytelse når en marinesoldat dør. I Todds sak antar man at han døde av naturlige årsaker, og hjerterytmeforstyrrelser fortsatt den offisielle dødsårsaken. Men Ridley mener at det ting som mangler I obduksjonsrapporten. Det spor som har blitt ignorert, sier han. Når de snakker med Cindy, viser det seg at Todd var syk I flere dager før han kollapset. 10 dager før han dør, begynner Todd å føle at noe galt med kroppen hans. Fredag 8. februar får han merkelige symptomer. Han føler seg uggen, kaster opp og har diaré. Dagen etter drar han til klinikken på marinebasen for å finne ut hva som galt. Legen sier først at det kan være matforgiftning, og at Todd bare skal vente til det gir seg. Men symptomene blir bare verre og verre. Kona Cindy ber moren om råd, men det ikke mye hun kan gjøre. Todd har høy feber og fortsetter å kaste opp. 2 dager senere oppsøker han legen igjen. Han får intravenøs behandling og medisiner. En uke etter at symptomene startet, ser det ut til at han på bedringens vei. Og lørdag 16. februar drar familien på tur til en fornøyelsespark. Symptomene Todd hadde 10 dager før han døde påfallende. Etterforsker Ridley mener en sammenheng mellom symptomene, Todds kvalme og voldsomme oppkast, og dødsfallet hans. Etterforskeren husker en sak I North Carolina der offrene ble forgiftet. Todd har lignende symptomer som dem, og når etterforskeren leser rapporten om dødsfallet, synes han at det hele høres mistenkelig ut. Han vil ikke avslutte etterforskningen, så han sørger for at det blir tatt en test av vev fra like under obduksjonen. Samtidig finner etterforskerne flere ting de synes urovekkende. De avdekker uventet informasjon etter hvert som de begynner å undersøke privatlivet til Todd. Og de finner frem til det de tror kan være motivet for drapet. Cindy møter Todd 3 år før han dør, når han bare 19 år gammel. Han beskrives som en bra fyr med et stort hjerte og en god marinesoldat. Han har funnet sitt livs kall I marinen. Cindy 25 år når de møtes. Hun skilt og har allerede 3 barn. Senere beskriver hun hvordan hun både finner en venn og en hun vil dele livet sitt med I Todd. De gifter seg etter 6 måneder sammen og bosetter seg på militærbasen I San Diego der Todd stasjonert. Snart blir Cindy gravid. Og får sitt 4. barn med den unge ektemannen sin. Ifølge Cindy elsker barna stefaren Todd, og familien tilbringer mye tid sammen. Men da en annen NCIS-agent, Rob Terwilliger, begynner å undersøke livet til parret, finner han ut at familien har alvorlige økonomiske problemer. Og det ser ut til at det var kona Cindy som tappet familien på penger.
going from the day Todd Sommer died and looking at every report, every note, every scrap of paper that was in the case file. More and more information came out indicating that his relationship with his wife was not what it seemed.
Etterforskeren avdekker et sammensatt bilde av den lille familien og forholdet mellom Todd og Cindy.
Cindy was more of a party girl, was having financial difficulties when Todd was away on deployment.
Etter hvert som etterforskeren graver dypere i familiens økonomiske situasjon, oppdager han at Cindy i store problemer. Hun bruker mer penger enn familien har. Etterforskeren reagerer på hvor pengene tar veien. Samme dag som Todd blir syk, har Cindy en avtale med en plastisk kirurg for å diskutere en mulig brystforstørrelse. På det tidspunktet har familien bare $150 på kontoen. Noe som tilsvarer rundt 1600 kroner. Operasjonen koster $64,000. Men Cindy forteller senere at Todd ville at hun skulle få brystforstørrelsen, og at hun har et skriftlig bevis på det. Det står skrevet på et kort hun fikk av mannen på valentinsdagen. To år etter Todds død legger hun seg under kniven. Hun snakker med CBS om inngrepet.
After he died, I wanted to escape everything, you know, and I just thought maybe that would make me feel better.
People say that that looks suspicious, it looks bad, it looks
right.
Callous.
I know that if he were alive and he had that much money, he would have wanted me to do it.
Snart får etterforskerne mer informasjon de mener styrker mistanken mot Cindy. Omtrent ett år etter Todds død kommer resultatene av vevsprøvene. Ifølge denne prøven var det høye nivåer av arsenikk i Todds lever og nyrer. De mener at nivåene er høye nok til at det kan være dødsårsaken. Nå endrer etterforskningen seg. Det er ikke lenger en etterforskning av et naturlig dødsfall. Det er nå en drapsetterforskning. Og Cindy blir hovedmistenkt. Etterforskerne tror at Cindy hadde et økonomisk motiv, og at hun visste at hun ville få utbetalt en generøs livsforsikring hvis Todd døde. De mistenker at hun står bak det plutselige dødsfallet, men det er vanskelig å bevise. Arsenikk er lukt og smakløst, så det er umulig å vite om han har fått det i seg gjennom mat eller drikke. Det skal ekstremt små mengder til for å drepe noen. Symptomene viser seg i løpet av en time, men ofte etter bare noen minutter. Tegnene på arsenikkforgiftning er mageproblemer som kvalme og oppkast, og det minner om symptomene Todd hadde. Men moren til Cindy sier at hun umulig kan ha drept mannen sin.
She doesn't even know what arsenic is. When this happened, she said, what does it even look like? I said, I wouldn't have any idea. I don't even know where you get it. She said, oh, I don't know where you get it from either.
I november 2005 har det gått 3,5 år siden Todds død. Cindy blir arrestert for drapet på ektemannen. Bonnie Domenis, statsadvokat i San Diego, har ansvaret for saken.
Our ethical duty is to Todd Sommer. If he is killed by arsenic poisoning, if we have proof beyond a reasonable doubt to file that case. And that's what we did.
Siden Todd ikke fikk symptomene før sent på kvelden, mener aktor at den eneste personen som kunne ha forgiftet ham, var kvinnen som var sammen med ham på dette tidspunktet, Cindy. Hun hevder at Cindy var motivert av muligheten til å få orden på pengeproblemene sine. Aktor viser til at Cindy begynte å stille spørsmål om Todds livsforsikring på nesten 2,7 millioner dollar, bare noen dager etter at han døde. En av etterforskerne oppdager også at arsenikk er lett å få tak i. Det kan bestilles på nettet. Men Cindy sier at etterforskerne kan bruke hele livet på å lete etter en kobling mellom henne og arsenikken. For de kommer ikke til å finne noe. Og hun har rett. Etterforskerne finner aldri noe bevis på at hun har kjøpt arsenikk. Eller at hun har forgiftet mannen sin. De går til og med gjennom datamaskinen hennes i det nye huset hennes i Florida. Hun forteller etterforskerne at det er den samme datamaskinen hun hadde da Todd døde. Men det viser seg å ikke stemme. Hun hadde en annen datamaskin i perioden da Todd var syk og døde. For bilder fra hjemmet i San Diego viser en annen datamaskin enn den politiet beslaglegger. Cindy forteller senere til CBS at hun ikke vet hva som skjedde med den gamle datamaskinen. Til tross for at det mangler tekniske bevis, blir Cindy stilt for retten den 4. januar 2007. Nesten 5 år etter Todds død. Bob Udell er Cindys advokat. Han kaller Cindy inn som vitne og vil at juryen skal få høre samtalen hun hadde med nødetatene da mannen hennes kollapset. Han hevder at samtalen viser at hun gjorde alt hun kunne for å redde mannen sin. Og hun påpeker at hun ga ham førstehjelp. Men aktor Laura Gunn mener at samtalen forteller en annen historie. Under kryssforhøret sier Cindy at hun snakket i en trådløs telefon som hun måtte holde i for å snakke. Aktor lurer på hvordan Cindy kunne fortsette å snakke med operatøren hvis hun utførte førstehjelp, slik hun sier. Cindy sier at hun ikke husker det. Hun var i sjokk, og hun vet ikke om hun satte telefonen på høyttaler eller om hun klemte den mot skulderen sin. Påtalemyndigheten stiller også spørsmål ved pengebruken hennes umiddelbart etter ektemannens død, og at hun virket veldig interessert i livsforsikringen hans. Mindre enn 3 timer etter Todds død ringte hun regnskapsføreren til familien for å spørre om skatt og hva han måtte gjøre for å få utbetalt pengene Todd hadde etterlatt seg. Påtalemyndigheten synes det er merkelig at hun var så opptatt av penger rett etter at mannen hennes hadde dødd. Men Cindy mener det har en naturlig forklaring.
I wasn't asking about money. My husband had just died, and I knew that being a military wife, I lost everything.
Cindy fikk litt mer enn 2,5 millioner dollar fra Todds livsforsikring. Todds familie sier at de overtalte henne til å sette halvparten inn i et fond for barna. Resten av pengene brukte hun til å betale gjeld, kjøpe klær og smykker, og til brystforstørrelser. Men forsvarsadvokaten ønsker å føre et vitne som kan bevise at Cindy faktisk sørget over ektemannen. Men så gjør han det mange vil se på som en avgjørende feil. Dommeren vil ikke la aktoratet bruke materialet om Cindys oppførsel og hva hun gjorde etter Todds død. Men når forsvaret velger å innkalle Cindys mor som vitne for å snakke om Cindys sorg, åpner det en dør for påtalemyndigheten. Nå kan de bruke alt de vet om Cindys liv etter ektemannens død. Og det ser ikke bra ut for den unge enken. Cindy har ikke oppført seg sånn som mange forventer at en enke skal gjøre. Aktoratet sier at man kan stille spørsmålstegn ved måten Cindy sørget på. Nå kan de bruke det mot henne. Etter Todds død begynte hun å være ute til sent på natten, feste og treffe menn. Flere personer vitner om at Cindy kort tid etter Todds død reiste til byen Tijuana i Mexico for å feste. Aktorene stiller detaljerte spørsmål om hva hun hadde på seg, om hun deltok i en wet t-shirt-konkurranse, og om hun hadde på seg BH. Cindy kommenterer dette på et senere tidspunkt. Hun innrømmer at hun var med i en wet t-shirt-konkurranse, men at det er noe folk gjør hele tiden, og at det ikke er noe ulovlig i det. En av de beste vennene til Todd, en annen marinesoldat, vitner under rettssaken om at Cindy hadde en trekant med ham og kona hans kort tid etter Todds død. Ifølge aktoratet hadde hun sex med flere andre marinesoldater kort tid etter dødsfallet. Flere av dem vitner. Cindy kommenterer det senere i et intervju.
It's not just a one-sided thing. It's not, I didn't go out to the bar and, you know, pick up all these, you know, random guys. These were people that I knew. I missed my husband and I wanted companionship.
Aktoratet plasserer også moren til Todd, Yvonne, i vitneboksen. Hun forteller om da Cindy ringte for å fortelle henne at Todd var død. Yvonne forteller også om en krangel hun hadde med Cindy. Det skjedde samme kveld som de hadde minnestund for Todd, kort tid etter at han døde. I løpet av kvelden kom Cindy sent hjem etter å ha vært ute med venner.
She was angry that I did call her, and she told me to mind my own business, that she would grieve her way, and I could grieve my way.
Men moren til Cindy hevder at datteren var helt knust etter at Todd døde.
And she was curled up in a fetal position in bed, and she was clinging onto one of Todd's shirts. And she was just sobbing uncontrollably.
Cindy mener at saken handler mer om oppførselen hennes enn om Todds død. Men aktoratet bruker også rettsmedisinske bevis. De presenterer testene som ble gjort på Todds vevsprøver, som viste spor av arsenikk. Al Poklas er ekspert på arsenikk, og ble kontaktet av NCIS tidlig i etterforskningen. Han mener det er problemer med testene som er gjort på Todds vev. Eksperten hevder at laboratorietestene bare viste spor av arsenikk i Todds lever og nyrer. Hvis han faktisk ble forgiftet, burde man ha funnet spor av giften i resten av kroppen. Men det gjorde man ikke. Han kritiserer også laboratoriemetoden som ble brukt for å komme fram til resultatene som nå brukes for å bevise at Cindy drepte mannen sin. Testene ble gjort i et militært laboratorium som vanligvis tester for spor av arsenikk. Disse laboratoriene er ifølge Poklas ikke vant til å gjøre testene på menneskelig vev. Vanligvis gjøres testene på vann eller jord. Dette var noe eksperten påpekte da NCIS kom til ham tidlig i etterforskningen. Etter at han kritiserte metodene til NCIS, ble han ikke kontaktet av dem igjen. Men det gjorde Cindys forsvarsadvokater. Eksperten vitner under rettssaken og kommer med sterk kritikk.
He's telling me that what I looked at is the scientific evidence, if you will, in the case. And I was shocked. I couldn't believe that that was the evidence that they had.
Eksperten tror heller ikke at det ville ha vært mulig for Todd å gå på jobb, eller gå i en fornøyelsespark, hvis han hadde fått i seg en dødelig dose arsenikk. Men det finnes andre rettsmedisinske eksperter som mener at det er mulig å gå rundt med arsenikk i kroppen, hvis man er så sterk og frisk som Todd var, og at det er mulig at arsenikkforgiftningen førte til at hjertet hans sviktet. Cindy er trygg på at juryen kommer til å frifinne henne. Hun synes rettssaken har gått bra, men hun tar feil. Etter 3 dager har juryen bestemt seg. De er enige om dommen. De mener at Cindy er skyldig. Det er et stort nederlag for henne og for advokaten hennes. I januar 2007 blir Cindy dømt for å ha forgiftet mannen sin. Men hun gir ikke opp. Cindy insisterer på at hun er uskyldig. Det går 10 måneder mellom dommen og straffutmålingen. På det tidspunktet har Cindy fått en ny advokat. Advokaten Alan Bloom gjør noe svært kontroversielt. Han ber dommeren om å ikke dømme Cindy. I stedet vil han at hun skal få en ny rettssak.
The evidence is incredibly underwhelming in terms of proving that Cindy Summers killed Todd Summers. The errors that occurred in this case were not harmless.
Den nye advokaten forteller at Cindys første forsvarsteam gjorde flere feil. Men påtalemyndigheten mener at de må bevise at det har skjedd formelle feil under rettssaken for at saken skal kunne gjenopptas. Det er da den nye forsvarsadvokaten tar en uvanlig beslutning. Han vil at Bob Bedell, den første advokaten, skal vitne. Han vil spesifikt spørre hvorfor han tok med Cindys mor for å vitne om oppførselen hennes, etter at dommeren hadde avgjort at det ikke var relevant for saken. Den nye advokaten hevder at det åpnet for at aktoratet kunne føre alle vitnene som fortalte om Cindys sexliv etter Todds død. Advokaten hevder at det var denne informasjonen som fikk juryen til å vende seg mot henne. Når dommeren tar avgjørelsen om Cindys fremtid, blir alle sjokkerte. Noe svært uvanlig skjer.
And I am going to order that Ms. Summer be allowed to have a new trial.
I januar 2008, mer enn 1 år etter at hun ble dømt for drap, skal saken opp på nytt. Den nye advokaten er kritisk til de rettsmedisinske bevisene, spesielt testene som blir gjort av Todds vevsprøver. Det viser seg at både vevet og testene har blitt bevart etter at de ble utført. De bestemmer seg for å sende testene til et annet laboratorium med godt rykte for å teste vevet på nytt. Denne gangen finner de ingen spor av arsenikk. Når statsadvokaten får denne nye informasjonen, gjør hun, som så mange andre i denne rettssaken, noe helt uvanlig. To uker før Cindys andre rettssak kommer aktoratet med en uttalelse.
We concluded that there was reasonable doubt and therefore the case was dismissed.
Påtalemyndigheten beslutter å henlegge saken mot Cindy. Dommeren i saken tar deretter beslutningen om å løslate henne med umiddelbar virkning. Cindy ringer moren sin, som bor i Michigan. Hun forstår ikke hva som skjer. Moren forklarer henne at hun kommer til å bli løslatt etter å ha sittet fengslet i nesten 2,5 år. Moren flyr til California for å treffe datteren. Etter 2 år og 4 måneder forlater hun fengselet. Hun ringer datteren og forteller henne at hun elsker henne, og at hun gleder seg til å se henne. Hun mistet omsorgen for barna sine da hun ble arrestert for drapet. Men nå får hun tilbake de 2 eldste barna. Men det er først 1 år senere at hun får tilbake omsorgen for de 2 yngste barna. Etter at hun har fått tilbake barna sine, fokuserer hun på å bygge opp livet sitt på nytt sammen med dem.
Well, I'm going back to school, winter term. I'm working 2 jobs, doing stuff with the kids.
Hun mener at hun har vokst opp som menneske etter å ha stått i en forferdelig situasjon i lang tid, og er klar til å gå videre med livet sitt.
I think I'm a better person for it. I've certainly grown up because of the things that have happened, and I've certainly learned a lot.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp i denne episoden kommer fra CBS.